Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme pohjoisen elämän suuren perinteen tallentajan Samuli Paulaharjun perintöön akatemiatutkija Kati Kallion kanssa. Poimimme rusinoita pullasta katsellen metsää puilta ja lopuksi ajamme kaksiteräistä miekkaa piippuun. Joka tietoa lisää tuskaa, sanoi jo ison kirjan saarnaaja aikoinaan. Ja kyllähän somen ja politiikan seuraajat tietävät, että viisaus pätee yhä. Kun ei tiedä mitään, on helppo puhua silkkaa soopaa ja väittää kaikenlaista. Kuulijamme ja sosiaalisen median ryhmämme jäsen Mikko O.M. huomasi tästä oivallisen esimerkin Uusi Juttu-lehdestä maaliskuun puolivälissä. Uuden jutun juttu käsitteli sitä, miten innokas uutisointi nuorten miesten kasvavasta uskonnollisuudesta ei perustu totuuteen, vaan on pääosin median luoma ilmiö. Jutun toimittaja kiteyttikin tilanteen osuvasti. Kun ei näe metsää puilta, pullasta löytää jännittäviä rusinoita. Kuulijamme Mikko O.M. jäi miettimään metsän puilta näkemistä ja rusinoiden löytämistä näin. Kuuluuko ääntä, jos rusina rasahtaa metsässä eikä kukaan ole kuulemassa? Siinäpä hyvä ja filosofinen jatkokysymys juttutoimittajan nasautukseen. Veikkaan, että ääntä ei kuulu, koska Suomen metsissä ei kasva rusinajuurikkaita. Kuulin juuri, että tänä vuonna juhlitaan Samuli Paulaharjun syntymän 150-vuotispäivää. Onneksi olkoon, Samppa. Nyt on kuitenkin pakko kysyä akatemiatutkija Kati Kallio, että miksi meidän modernien suomalaisten kannattaa Instastoriemme ja TikTok-videoidemme lomassa juhlia tämmöistä vanhaa muinaista heppua?
Mun kannaltani ennen kaikkea tosi upeiden vanhoja saamelaisia, karjalaisia, inkeriläisiä ja suomalaisia paikalliskulttuureita koskevien arkistoaineistojen takia ja myös itse niiden paikalliskulttuurien takia. Paulaharjun aineistot on monella tapaa tosi ainutlaatuisia. Aika monet meistä haluaa tietää, että mistä me ollaan tultu, miten täällä elettiin vaikkapa 200 vuotta sitten, mitä oli se toisaalta laajemman alueen perinne, mitä oli just mun kotikylän tai kotikunnan tai mun isovanhempien kotikunnan perinne, mitä siellä ajateltiin, uskottiin, kerrottiin, mitä esineitä oli ympärillä. Ja Paulaharjun kokoelmat on aika ainutlaatuisen monipuolinen kattaus paikkakuntakohtaisista kokonaisuuksista.
Paulaharjuhan oli kurikkalaisen kärrysepän poika, joka viihtyi kirjojen parissa, joten hän kävi Jyväskylän seminaarin ja valmistui opettajaksi vuonna 1901. Pian hän opiskeli paitsi huonekalupuusepäksi myös kuuromykkien opettajaksi. Ja vuonna 1904 hän aloitti työt Oulun kuuromykkien koulun käsityön opettajana. Mitenkäs nämä käsityöhommat ja kuuromykät nyt sit liittyvät siihen perinteen keruuseen?
Ne liittyy monella tavalla. Se opettajan toiminta mahdollisti ihan taloudellisesti sen, että hän pystyi elättämään perheensä. Hänellä oli pitkät kesälomat, silloin pystyi keräämään perinnettä eri puolilla. Hänellä oli talvi-iltaisin aikaa, jolloin pystyi kirjoittamaan puhtaaksi niitä muistiinpanoja ja kirjoittamaan sitten näitä isommalle yleisölle tarkoitettuja teoksia. Hänellä näkyy jo hyvin nuorena se, että häntä kiinnosti vanhat asiat, kaikenlaiset vanhat asiat ja myös perinteen tallentaminen sekä aineettoman että aineellisen perinteen tallentaminen. Hän aloitti sen tallentamisen omalta kotipaikkakunnaltaan, kirjoitti jo isältään muistiin joitain asioita, teki varhaisia sanaston tallennuksia esimerkiksi sieltä Kurikasta. Ja hänen oma nuoruuden kokemuksensa puusepän töistä ja hänen opettajakoulutuksensa, tämä puusepän koulutuksensa, antoi erinomaiset valmiudet tallentaa sekä sitä, että minkälaisia rakennuksia, minkälaisia esineitä kansa eri puolilla käytti, mutta myös sille, että mitä kerrottiin, mitä uskottiin, mitä laulettiin.
Tavallaan tämmöinen oppineisuus ja käsityö ja tämmöinen fyysinen maailma kohtasivat hänessä.
Monella tapaa, joo. Mutta samalla täytyy muistaa, että se opettajan koulutus oli aika lyhyt. Paulaharjua ei laskettu tutkijaksi eikä hänellä ollut tutkijan koulutusta, mikä sitten näkyi siinä, että minkälaisia teoksia hän kirjoitti ja minkälainen niiden vastaanotto oli.
Mutta kaveri oli vähän alle kolmekymppinen Niin missä tämmöinen idea harva nykyään saa päähänsä, että lähdenpä keräämään perinnettä?
Vaikka hän tuli aika köyhistä oloista tai vaatimattomista, niin hänen kasvuympäristössään oli luettavaa tarjolla. Kirjallisuutta, sanomalehtiä. Hän itse on kuvannut sitä, että hän on innostunut Topeliuksen saduista. Lappi-innostus tuli osin jo sieltä. Hän luki erilaisia matkakertomuksia sanomalehdistä ja muualta, jopa keruuohjeita ennen kuin lähti edes kotiseudultaan. Ja Jyväskylän seminaarissa hänellä oli yhtenä opettajana Yrjö Blomstedt, joka oli kiinnostunut myös kansanomaisesta rakennuskulttuurista. Hän oli tekemässä tutkimusta rajakarjalaisesta rakennusperinteestä ja sai Samuli Paulaharjusta itselleen apulaisen. Eli Paulaharju lähti ensimmäiselle tallennusretkelleen opettajansa kehotuksesta, sai siihen stipendin Suomen muinaismuistoyhdistykseltä ja lähti nimenomaan tallentamaan rakennusperinnettä, eli piirtämään hyvin tarkkoja pohjapiirustuksia ja rakennekuvia. Eli sai käytännön kokemusta siitä, että miten tallennetaan, miten julkaistaan. Toisaalta sai myös ensimmäisen kokemuksensa siitä, että miten toiset käyttää hänen tallentamiaan aineistoja omien töidensä tekemiseen.
Lönnrot ja nämä keräs runoja, mitä laulettiin, mutta Paulaharju lähti keräämään nimenomaan, mitä on rakennettu käsin. Jatkoiko hän tätä rakennusperinteen keräämistä sitten jatkossakin, akatemiatutkija Kati Kallio?
Se kulki yhtenä tekijänä hänellä mukana. Ja koska hän tuli kansan parista, hänellä oli itsellään tarkkaa kokemusta siitä, että miten rakennetaan erilaisia asioita, niin hän myös ymmärsi sitä. Et siinä hän oli ehkä poikkeuksellinen aikakautensa tallentaja akateemisemmista oloista tulleet. Ei välttämättä ymmärtänyt sitä, että miksi tehdään juuri näin, mikä tässä on tärkeää. Ja tästä Paulaharjua on kiitelty, että hän tosiaan ymmärsi sitä. Mutta häntä oikeastaan lapsuudesta asti kiinnosti tosi laajalti kaikki vanha. Ja tämä on sellainen, josta omana aikanaan häntä myös moitittiin, että hän oli ikään kuin liian laaja-alainen. Hän halusi tallentaa tarinoita, uskomusperinnettä, kieltä, aineellista kulttuuria, lauluja, runoja, ihan melkein kaikkea, mitä tuli vastaan, mistä hän pystyi ajattelemaan, että tämä on vanhaa ja katoamassa olevaa. Häntä kiinnosti jo varhain nämä klassiset alueet, nimenomaan Suomen ja Venäjän Karjala ja Lappi yhtä lailla. Mutta hän tallensi sitten myös laajemmalta alueelta, ennen kaikkea Pohjois-Suomesta, Skandinaviasta.
Luin Sompio-kirjan jokin aika sitten ja olin aivan ällistynyt, kun siellä käytiin kaikki elämän osa-alueet koko vuoden kierron varrelta, mitä metsästettiin, mitä kalastettiin, mitä tehtiin ruuaksi, miten sitä syötiin, miten ihmiset nukkuivat tuvassa, kaikki uskomukset.
Se laaja-alaisuus oli hurja. Ja hänen aikanaan oli tapana, että oppineemmat tallentajat niin keskittyi yleensä yhteen tai kahteen aiheeseen. Ja Paulaharju myös sai eri aikoina ohjaavaa palautetta, välillä lempeämpää, välillä vähän kriittisempää tutkijoilta ja yhdistyksiltä, arkistoilta siitä, että hän voisi ensinnäkin tehdä hieman suppeampia tallennuksia. Ei tarvitsisi tallentaa samaan kertaan, piirtää samantyyppistä uunia niin montaa kertaa kuin mitä hän teki. Ja toisaalta siitä, että hän voisi keskittyä tiettyihin asioihin. Mutta Paulaharju halusi tallentaa kaikkea. Tämä on ihastuttavaa. Hän siis myöhemmin katui sitä, että ensimmäisillä retkillään hän uskoi ohjeita ja tallensi vaan sitä, mitä oli pyydetty, eikä tajunnut kirjoittaa muistiin kaikkea sitä, mitä ihmiset olisi hänelle samalla kertoneet.
Missä vaiheessa heräsi ajatus, että näiltä retkiltä kerättyjä aineistoja voisi kirjoittaa kirjaksi?
Vaikuttaa siltä, että se tapahtui osin vahingossa. Sen jälkeen, kun Paulaharju oli käynyt Jyväskylässä seminaarin, niin hän otti ensimmäisen työpaikan vastaan Karjalan kannakselta uudelta kirkolta. Hänen ensimmäinen vaimonsa Greta-Liisa tuli myös ja lapset sinne mukaan. He oli siellä muutaman vuoden ja tänä aikana Paulaharju ihan omaehtoisesti tallensi ympäröivää rakennusperinnettä, eli dokumentoi todella tarkasti sen pitäjän rakennukset. Paikalliset vähän ihmettelikin tätä. En tiedä, oliko hänellä ajatus teoksesta siinä kohtaa. Hän oli nuorena osallistunut kyllä kirjoituskilpailuihin, eli selvästi oli tällaista halua ilmaista itseään eri tavoin kirjallisesti. Mutta arkistoa varten hän muokkasi sen aineistonsa aika systemaattiseen, vähän tutkielmanomaiseen muotoon. Hän lähetti sen arkistoon ihan arkistokokoelmiin. Mutta sitten Suomalaisen kirjallisuuden seuralta tulikin ehdotus, että mitäpä jos tästä tehtäisiinkin kirja. Ja oikeastaan samalla tavalla kävi Paulaharjun Karjalan matkakertomuksille. Hän oli käynyt muutamissa paikoissa eri puolilla Karjalaa ja niistä oli tietenkin ajan tapaan kirjoitettu matkakertomukset. Ja sitten hän sai pyynnön taas suomalaisen kirjallisuuden seuralta, että voisitko vähän laajentaa tätä viimeisintä, tästä voisi tehdä pienen kirjasen. Mutta sitten tämän jälkeen kävi vähän huonommin, koska sitten Paula Harju tietenkin innostui ja alkoi tehdä samantyyppisiä teoksia ja niitä ei sitten enää hyväksytty. Seuran taloudellinen tilanne ei ollut niin hyvä ja toisaalta tuli myös kielteisiä lausuntoja. Ja tämän seurauksena Paula Harju alkoi tarjota niitä teoksiaan muille kustantajille. Mutta niiden julkaisupolut usein oli aika monipolvisia ja vaikka ne varhaiset teokset on nykyään aika suosittuja, tunnettuja, niin ne ei olleet mitään suuria myyntimenestyksiä. Paula Harju teki todella monen tyyppisiä keruuretkiä. Hän teki tällaisia isoja koko kesän kestäviä retkiä, aluksi usein jonkun tieteellisen seuran stipendin avulla. Mutta sitten hän teki myös lyhyempiä matkoja. Hän usein yhdisti tallennustoimintaa myös muihin matkoihinsa, kun hän esimerkiksi vuonna 1910 kävi ensimmäistä kertaa Puolan Lapissa. Tämä ei suinkaan ollut tallennusmatka, vaan hän oli osana rajankäyntiretkikuntaa. Mutta sitten samalla pystyi jo tallentamaan jotain ja tiesi, että tänne kannattaa tulla. Eli se tarkka määrä on sillä tavalla vaikeasti laskettavissa, että hän esimerkiksi saattoi viettää muista syistä aikaa Hailuodossa tai Raahessa ja sitten yhdisti siihen perinteen tallennusta. Mutta niitä tallennusmatkoja oli keskimäärin useampia vuodessa sieltä 1910-luvulta lähes kuolemansa asti sodan aikaan vuonna 1944.
Millä välineellä siihen aikaan kuljettiin akatemiatutkija Kati Kallio?
Paula Harju kulki ehkä kaikista mieluiten seuduilla, jonne ei ollut teitä. Eli jalkapatikalla, veneillä. Hän teki aivan hurjia vaellusmatkoja, oli selvästi todella kovakuntoinen vaeltaja ja selvästi myös nautti siitä. Et tuntuu siltä, että hänellä oli kolme asiaa, ne mahdollisimman vanhat asiat, joita hän halusi tallentaa, joista hän halusi palavasti tietää lisää, ne paikalliset ihmiset ja myös paikallinen luonto, paikallinen ympäristö, ennen kaikkea ne syrjäiset erämaat, jotka häntä puhutteli.
Tiedetäänkö Paula Harjun perinteen keruumenetelmistä? Mikä oli hänen haastattelumenetelmänsä?
Tästä on muutama kuvaus Paula Harjulta itseltä ja hänen toiselta vaimoltaan. Ja näyttää, että hänen keruumenetelmänsä ja asenteensa selittää osaltaan sitä, että minkä takia hänellä on niin valtavat aineistot, minkä takia ne on niin monipuoliset, minkä takia niissä on myös erilaisia vähän arkaluonteisiakin tietoja, vaikka naisten perinteestä tai vanhoista, ei niin kristillisistä tavoista tai pyhistä paikoista. Ihan se, että Paula Harju tuli itse kansan parista. Hän ymmärsi, minkälaisia käyttäytymistapoja kannattaa noudattaa, mikä on soveliasta. Hän selvästi meni aika nöyränä aina uusiin paikkoihin, tutustui rauhassa paikallisiin ihmisiin, ei suoraan alkanut kyselemään asioista. Hän otti aikaa tarvittaessa. Ja sitten kun päästiin jutulle, hän ei suinkaan ryhtynyt saman tien kyselemään tarkan kyselylomakkeen mukaisesti, mikä saattoi monilla muilla keräjillä olla se strategia. Vaan hän antoi aika pitkälti ihmisten kertoa itse sitä, mitä he halusivat kertoa. Ja sitten vasta myöhemmin alkoi hienovaraisesti ohjailemaan sitä keskustelua sellaisiin aiheisiin, mitkä häntä kiinnosti.
Paula Harjun tuotanto on laaja. Muuttuivatko nämä kirjat vuosien varrella?
Niissä on selvästi sellaista ajallista muutosta ja sitten ihan kirjakohtaistakin muutosta. Tuntuu, että hänen sellainen omaleimainen, aika maalaileva, tunnepitoinen tyylinsä ehkä vahvistui vuosien varrella. Paula Harju jo hyvin varhaisessa vaiheessa tunnisti oman tyylinsä. Hänellä ei ollut sitä tutkijan koulutusta, että hän olisi osannut kirjoittaa juuri sen aikakauden vaatimuksiin eri tavoin vastaavaa tieteellistä tekstiä. Hän kirjoitti kirjeessä vuonna 1918. Minä en osaa, en voi kirjoittaa vakavammin. Olen niin monta kertaa oikein noituen yrittänyt ihmisiksi oikein kirjoittaa, mutta se menee kuin kirottu siihen vanhaan rallatukseen, niin jotta senkään takia ei minusta olisi vakavan historiateoksen laatijaksi. Eli hän tunnisti, että hän halusi kirjoittaa jollain tapaa elävästi ja hänet hän tunnetaan siitä, että hän käyttää paljon erikoisiakin sanoja, murresanoja, paljon adjektiiveja ja se voi olla hyvin kuvailevaa se nimenomaan näiden kaunokirjallisempien teosten teksti.
Modernia lukijaa kiehtoo Paula Harjun kirjoissa se, että miten innoissaan ja silmän tasalta hän kuvaa pohjoisten asukkaiden elämää. Hän ei viisastele, että nuo tyhmät alkuasukkaat uskovat kaikenlaisiin menninkäisiin, vaan hän kertoo, että sompiolaisten vanhan uskomuksen mukaan kaikista elävistä jää olento sinne, missä nämä ovat liikkuneet, ja sen voi nähdä vaikka nuotiopaikalla. Ja mitä tehdä, kun kortto on langetettu päälle eikä enää osu peuraan kiväärillä? Välillä tuntui, että Paula Harju ihaili näitä pohjoisen kansoja, joista hän kirjoitti. Ihailiko hän heitä? Akatemiatutkija Kati Kallio.
Näin mä uskoisin. Erityisesti sitä, mikä oli vanhaa. Ja näyttää siltä, että hän myös monista aikalaisistaan poiketen oli esimerkiksi sitä mieltä, että saamen kielten ja kulttuurien pitäisi säilyä. Et siihen aikaan usein ajateltiin, että yksi kieli, yksi kulttuuri, yksi etninen ryhmä ja yksi valtio. Mutta Paula Harju selvästikään ei ajatellut näin. Ja hän tosiaan suhtautui ihmisiin hyvin samalta tasolta, riippumatta siitä, että oliko he suomalaisia, karjalankielisiä, inkeroisia tai saamelaisia. Tähän hänen samalta tasolta lähestymiseensä liittyy myös se, että ne aineistot on niin hienoja. Koska silloinhan ihmiset tietenkin haluaa kertoa ja luottaa, jos ei mitenkään asettauduta ylemmäksi.
Usein puhutaan Samuli ja Jenny Paula Harjusta, ei Greta-Liisa Paula Harjusta. Jenny on Samuli Paula Harjun toinen vaimo. Tekikö hän siis näitä retkiään vaimonsa Jennyn kanssa?
Naimisiin menosta lähtien kyllä. Voisi sanoa, että ensimmäisen avioliiton aikana lapset oli niin pieniä, että olisi ollut aivan mahdotonta ottaa vaimoa mukaan tallennusmatkoille. Ensimmäisen vaimon kuoleman jälkeen hän teki retkiä siitä huolimatta, eli lapset jäi vanhempien lasten, kodinhoitajien, sukulaisten hoivaan. Ja Paula Harju koki tästä huonoa omaa tuntoa, mutta se veri veti niin vahvasti sekä keräämään että kulkemaan, että hän toimi näin. Ja oikeastaan heti toisen avioliiton alusta oli selvää se, että Jenny Paula Harju kulki Samulin mukana, vaikka ei ollut itse aikaisemmin tehnyt keruutyötä. Jenny Paula Harju oli opettajakollega ja perheystävä silloin, kun ensimmäinen vaimo eli. Ja se ei ollut mikään salama rakkaus, vaan selvästi kehittyi sitten muutaman vuoden kuluessa. Hän arvosti kovasti Samuli Paula Harjun työtä ja selvästi halusi tukea sitä. Ja ehkä myös halusi enemminkin nostaa miestään esille kuin itseään. Sitten jälkikäteen on ehkä haluttu enemmän nostaa esiin sitä, että myös Jenny Paula Harjulla oli oma osansa siinä työssä.
Hyvä. Nyt SKS, Suomalaisen kirjallisuuden seura, on siis julkaissut juhlan kunniaksi 5 kirjaa uudestaan. Sompio, Takalappia, Seitoja ja seidanpalvontaa, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa sekä Kolttain mailta.
Paula Harjun aineistoissa on 3 tasoa. On ne alkuperäiset kenttämuistiinpanot, jotka voi olla aika vaikeasti luettavia. Niitähän on kirjoitettu kaikenlaisissa olosuhteissa. Mutta sieltä näkee hirveän hienosti se, että mitä ne tallennustilanteet on ollut, miten ne on edennyt, minkälaisia kohtaamisia, mitä kukakin ihminen ja missä järjestyksessä on halunnut kertoa. Sitten on nämä puhtaaksi kirjoitukset, jotka on tosi helppolukuisia. Niissä on myös piirretty puhtaaksi näitä erilaisia kuvia. Mutta ei välttämättä ole kaikki tieto niistä alkuperäisistä muistiinpanoista, vaikka ne on valtavan laajat nämä puhtaaksi kirjoitukset, niin näissäkään. Ja sitten on julkaistut teokset, jotka taas on valtavan pieni osuus siitä alkuperäisestä aineistosta. Valikoima ja tulkinta, jossa on tosi vahva kertojan ääni ja niissä on paljon maalailua ja tunnekylläisyyttä, addiktiiveja, sellaista, mitä niissä alkuperäisissä muistiinpanoissa ei ole ollenkaan.
Paula Harju ymmärtääkseni kuului Lapuan liikkeeseen, joka oli aikanaan pohjalainen äärioikeistolainen liike, joka pyrki Suomessa ei vähempään kuin fasistiseen vallankumoukseen. Onko tämmöisen miehen juhliminen nyt ihan poliittisesti korrektia, kysyy toimittaja tässä vaiheessa haastattelua, akatemiatutkija Kati Kallio.
Erittäin asiallinen kysymys. Paula Harjuhan oli aikansa kansallisromanttisten ja nationalististen aatteiden läpitunkema. Hän kannatti Suursuomi-aatetta. Hän oli sisällissodan aikaan mukana Kuusamon retkikunnassa. Hän kuului Lapuan liikkeeseen ja sitten IKL:ään kuolemaansa saakka. Mä itse ajattelen, että tällaiset juhlapäivät, mitä eri historiallisille henkilöille on, niin on tosi hyvä tilaisuus nostaa esiin koko sitä ristiriitaisuutta ja monisärmäisyyttä, mitä näihin henkilöihin liittyy. Ja jos me onnistutaan käymään hyvää tieteellistä ja hyvää julkista keskustelua, niin silloin nämä kaikki eri puolet on siinä esillä. Hänen tuotannossaan, näissä kirjoissaan tai hänen arkistoaineistoissaan nämä ei juurikaan näy. Jos katsoo koko oikeastaan kansanrunouden tutkimuksen ja tallentamisen kenttää Paula Harjun aikaan, niin sehän oli hyvin oikeistolaista, hyvin nationalistista. Siellä oli melkeinpä kaikki, Martti Haavio, Matti Kuusi, Väinö Salminen, Armas Otto Väisänen, oli vahvasti siinä kansallisessa ideologiassa mukana ja toimi toisen maailmansodan aikana Suomen propagandatoimistossa esimerkiksi. Sen kansallisen kehyksen ulkopuolella oli todella vaikeaa toimia. Tässä ehkä näkyy hyvin se, että ihmisessä voi olla monta puolta ja sitten myös hänen toiminnassaan. Että tavallaan se, että mitä kulloinkin on tekemässä, niin se voi ohjata enemmän kuin ne tietyt ideologiset kehykset. Aikansa kontekstissa on hämmentävää, miten samankaltaisesti hän suhtautuu ihmisiin niiden etnisyyksistä riippumatta. Paula Harjulla tuntuu, että se suhtautuminen on tasapuolisempaa riippumatta siitä, että onko suomalainen, karjalainen, inkeriläinen, saamelainen.
Aristoteleen kantapään valppaat kuuntelijat Jusba Nasba, Eerika ja Uneton setämies ilmiantoivat maaliskuussa Helsingin Sanomissa julkaistun artikkelin, jossa käsiteltiin energiajuomien käyttöä migreenin hoidossa. Mahdollisista haittavaikutuksista neurologi lausui näin. Kofeiinista voi koitua rytmihäiriöitä tai esimerkiksi unettomuusongelmia. Niiden suhteen kannattaa totta kai olla hereillä. Myös nimimerkki Jamovaari Kampista kummasteli neurologin sanavalintoja. Itselläni kofeiini vaikuttaa lähinnä siten, että jos juon kupin kahvia 9, jaksan valvoa 10. Ihmettelen silti, että nimenomaan unettomuusongelmien suhteen kehotetaan pysymään hereillä. Itse kannustaisin ilman muuta pysymään mieluummin unessa. Neurologi tarkoittaa kommentissaan hereillä olemisella tietoisena olemista, eli että kannattaa tiedostaa ja arvioida nautitun energiajuoman hyöty suhteessa sen aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Aristoteleen kantapää tietää kokemuksesta, että migreeni on viheliäinen vaiva, josta haluaa eroon keinolla millä hyvänsä. Päänsärky ja pahoinvointi pitävät hereillä siinä, missä yliannos kofeiiniakin.
Viikon fraasirikos. Terä- ja tuliaseet ovat tehokkaita työkaluja taiteen käytettynä, mutta jos niillä huitoo huolimattomasti, jälki voi olla rumaa. Sama pätee aseaiheisiin kuvailmaisuihin. Kuulijamme nimimerkki AP joutui tällaisen todistajaksi helmikuun loppupuoliskolla hänen kuunnellessaan Helsingin Sanomien Amerikka-podinimistä audiosyötettä. Siellä toimittaja lausui seuraavaa. Ajat tollasta, kaksiteräistä, miekkaa, piippuun. Kuulijamme AP ällistelee kaksiteräisen miekan ajamista piippuun. Nyt kyllä kielikuva jäi suutariksi. Aristoteleen kantapään miekkailufraasien varapatruuna on samaa mieltä. Kielitaju kyllä kestää terä- ja tuliaseiden yhteislaukauksen esimerkiksi muodossa kaksipiippuinen miekka. Ehkä hiukan tirskuen, mutta viesti menee perille. Mutta kun piippuun ajaminen sisältää sekä vivahteen pakotetusta loppuunpalamisesta että muistuman väkinäisyyssanonnasta ajaa käärmettä pyssyyn, ei ilmaus aukea kirveelläkään. Julistammekin puhujan syylliseksi asesanontojen varomattomaan ja mielenterveydelle vaaralliseen käsittelyyn julkisella paikalla. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin kirjoittaa taululle silmät sidottuna 100 kertaa lause. Uudesta testamentista peräisin oleva kielikuva kaksiteräinen miekka viittaa a. uskonnon lakiin, joka herättää synnintunnon, ja b. evankeliumiin, joka sisältää lupauksen anteeksiannosta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.